Європейська свобода. Це передача про справи українські в європейському контексті та справи європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні в нашій передачі у місцевих радах Білорусі не буде представлено опозицію.
Незважаючи на те, що декілька кандидатів від демократичних сил стали депутатами, це ніяк не міняє оцінки цього процесу, який я свідомо не можу назвати виборами, тому що вони не відповідали і білоруському праву, і міжнародним стандартам.
Росія ухвалила нові імміграційні правила, а перед виборчу президентську кампанію у Франції включився ще один кандидат.
Je demeurerai toute ma vie un européen convaincu, mais je veux avoir la liberté de dire que l'Europe doit se doter de frontières.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск європейських новин. Його підготувала Людмила Ванник.
Вітаю вас. Румунія планує запровадити для України безкоштовні візи. Про це повідомили президенти Траян Бесеску та Віктор Ющенко на спільній прес-конференції. Президент України.
В рамках сьогоднішніх переговорів ми досягли конкретної домовленості відносно того, що Україна поширює на громадян Румунії безвізовий режим, як для громадян Європейського Союзу. Румунська сторона встановлює для громадян України безоплатний візовий режим.
За словами Віктора Ющенка, це рішення опрацюють протягом 3-4 тижнів. Росія значно скоротить економічну допомогу Білорусі. Президент Росії Владимир Путін сьогодні на нараді уряду повідомив, що цього року об'єм російської допомоги в енергетичній галузі складатиме близько 40% від загального бюджету Білорусі. Постійно ця цифра буде зменшуватися, наголосив Путін. За його словами, Росія, однак, не відмовляється від підтримки Білорусі. Москва буде ще довго допомагати Мінськові, щоб забезпечити поступовий перехід до ринкових відносин. Як приклад, Путін навів результати російсько-білоруських переговорів на тему енергоносіїв.
Хочу відмітити, що головним ітогом
Хочу зазначити, що головним результатом цих переговорів є перехід до ринкових відносин з нашими білоруськими партнерами, передусім в енергетичній галузі.
В енергетичній сфері.
Тим часом президент Білорусі Лукашенко вкотре звинуватив російську сторону в ескалації напруги в питаннях енергопостачання. Напередодні білоруський президент заявив: «Я ніколи не поховаю суверенітет і незалежність Білорусі як перший президент країни». Виступаючи в неділю на одній з виборчих дільниць у Мінську, де проходили вибори до місцевих рад, Лукашенко знову скритикував ідею союзної держави з Росією. Я зрозумів, вони не розуміють, що таке союзна держава, що таке союз і що таке інтеграція. Я абсолютно переконався в тому, що від нас вимагають вступу до складу Росії, заявив Лукашенко журналістам у Мінську. Єврокомісія засудила страту соратників Саддама Хусейна. На цьому, перебуваючи в Італії, наголосив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барусу.
Ми вважаємо, що людина не має права забирати життя іншої людини. Це фундаментальне питання. Я вірю у наші європейські цінності і, користуючись нагодою, дякую Італії за всі анонсовані нею ініціативи. За допомогою них ми зможемо разом працювати у рамках ООН, щоб покласти край покаранню на смерть.
Зазначив президент Єврокомісії, Україна також засуджує смертну кару як спосіб покарання. На цьому наголосив міністр закордонних справ Борис Тарасюк в інтерв'ю Радіо Свобода, яке ви чули напередодні програми. Сьогодні закінчився термін амністії повстанцям на Північному Кавказі. За даними російського антитерористичного комітету, владі здалися понад 500 осіб. Серед них польові командири Іса Аліїв та Іслам Шаріпов, а також родичі повстанських лідерів Радуєва і Умарова. Міністр закордонних справ Незалежницького уряду Чечні так прокоментував Радіо Свобода офіційні дані щодо тих бійців, які здалися добровільно.
Ніхто,
не тільки офіційна влада чеченського керівництва чи ж керівництво північно-кавказького спротиву, а й рядові бійці не плекали жодних ілюзій з приводу цієї амністії. Нічого подібного, навіть наближеного до тих цифр, про які говорить офіційна влада в Росії, не було і немає.
Заявив Ахмед Закаєв, Радіо Свобода. І особистий секретар Папи Римського надихнув на нову колекцію італійський дім моди Версаче. Його власниця Донателла Версаче визнала, що Джордж Гершвін став музою колекції чоловічого одягу з сезону осінь-зима 2007-2008 років. Сам святий отець-блондин дебютував вчора на подіумі у Мілані. В чорному костюмі та сорочці з пасторським коміром він був дуже схожий на модель, пише італійська преса. Людмила, це все.
Дякую.
Людмила Ванник з випуском європейських новин. І продовжуємо європейську свободу. Минулої неділі в Білорусі відбулися вибори до місцевих рад. За їх результатами до органів місцевого самоврядування не увійшла опозиція, яка не мала особливих шансів не лише на перемогу, але й на участь у виборах та на спостереження за ними. З Мінська повідомляє Валерій Каліновський.
Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Ярмошина повідомила, що в країні сформовано 1500 місцевих рад, до яких увійшло 22 тисячі депутатів. Опозиціонерів серед них менше десятка, причому жодного представника опозиції немає у Мінській міськраді та в радах найбільших міст, де опозиція має підтримку. В більшості округів не було жодної конкуренції, там балотувалося лише по одному кандидату, якого підтримувала місцева влада, тобто там реального вибору не було. Як не було особливої цікавості до цієї кампанії в суспільстві. Проте Центрвиборчком повідомив, що явка на виборах склала майже 80%. За голосуванням спостерігали активісти Білоруського Гельсінського комітету. Представник організації Олег Гулак свідчить про непрозорість кампанії, чисельні порушення, застосування адміністративного ресурсу.
Ми зараз вже можемо сказати, що...
Зараз ми можемо сказати, що маємо попередні підсумки перебігу виборів по всій Білорусі. Незважаючи на те, що декілька кандидатів від демократичних сил стали депутатами, це ніяк не міняє оцінки цього процесу, який я свідомо не можу назвати виборами, тому що вони не відповідали і білоруському праву, і міжнародним стандартам. За словами пана Гулака, не відповідала закону і формування виборчих комісій, у які не допустили представників політичних партій, і реєстрація кандидатів, і обмеження опозиції в агітації, і масове дострокове голосування – 25% від загальної кількості виборців. Нарешті, в останні дні перед виборами було арештовано кілька десятків активістів, які брали активну участь в кампанії, у тому числі кандидатів в депутати. Опозиція знала, що так буде, тому що це не перша подібна виборча кампанія, організована вертикально. Каллю влади за зразком радянських часів, говорить опозиційний лідер Віктор Івашкевич.
Вибори це наогул не вибори.
Це взагалі не вибори, тому і результатів від них немає жодних. В Білорусі фальсифікується сама процедура підрахунку голосів. Тому ми використали цю кампанію лише як агітаційну. Використали цей ресурс для пропаганди своїх ідей. За словами лідера опозиції, екс-кандидата в президенти Олександра Мілінкевича, місцеві ради в Білорусі взагалі не мають якихось помітних повноважень. Але попри це, власті не давали проводити агітацію, арештовували місцевих активістів опозиції, зокрема, заважали діяльності самого пана Мілінкевича як довіреної особи кандидатів в депутати. Я оцінив би позицію влади як дуже агресивну. Не розумію, чого вона так злякалася. В Білорусі немає місцевого самоврядування, депутати нічого не значать. Так заважали зібранням, розповсюдженню інформації. Це знак того, що влада абсолютно не впевнена. На думку пана Мілінкевича, білоруська опозиція використала цю кампанію для розповсюдження альтернативної інформації, хоча в цілому діяла не дуже ефективно.
Кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський про попередні підсумки виборів до місцевих рад Білорусі. Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в Російській Федерації набувають чинності федеральні закони про міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства Російської Федерації і про внесення змін до федерального закону про правове становище іноземних громадян Російської Федерації, а також прийняті на реалізацію цих федеральних законів відповідні постанови уряду Російської Федерації. Вважається, що це законодавство значно спрощує процедуру видачі дозволів на працевлаштування громадянам тих країн, які не потребують віз при в'їзді на територію Росії. Чи дійсно це так? З цим запитанням ми звертаємось до нашого московського кореспондента Віталія Портникова. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір.
Так все-таки, чи дійсно це так?
Ну, не будемо приховувати від слухачів, що ми з вами годину над цими документами працювали, Людмила, і не можемо до кінця точно відповісти на це питання. Однак є важливим той факт, що тепер не треба отримувати дозвіл на роботу в Росії. Тепер не вирішують за вас, чи маєте ви право працювати, чи не маєте. Якщо всі документи оформлені правильно, вам такий дозвіл зобов'язані дати. Тобто ви просто інформуєте про своє бажання працювати в Російській Федерації. Це головний момент, який є в цьому законодавстві. Я хотів би відразу розділити той факт, що перебування в Росії і право на роботу в Росії, що це різні юридичні процедури. Це, може, не розуміють наші слухачі досі. І є очевидним, що перебування в Росії на термін до 90 діб для громадян України залишається як норма і надалі. Тут нічого не змінюється.
Віталію, а от ви сказали про дозвіл. Тобто при в'їзді подається прохання про дозвіл, так?
Так, так. При в'їзді, коли ви в'їжджаєте, у вас є міграційна карта, ви по ній можете перебувати 90 днів, а якщо ви хочете працювати, ви маєте подати прохання про дозвіл.
Так от, про цей дозвіл. Чи можлива відмова в дозволі?
Відмова в дозволі, в принципі, не є можливою. Однак, якщо вона все ж таки одержується вами, ви тепер маєте право звернутися до суду і за протестуванням рішення того міграційного органу, який вам цей дозвіл не надав. Ну, тобто ви маєте можливість сперечатися з російською владою. Однак, в принципі, таких можливостей, коли дозвіл не дається, не передбачається. І до того ж є важливим, що ви можете більше працювати, ніж оці 90 діб. Однак тоді, якщо ви більше, ніж 90 діб працюєте на території Росії, ви вже тоді надаєте міграційному органу за місяць нові документи медичного характеру. Здебільшого це, що ви не хворі на ВІЛ-інфекцію, на різні інфекційні хвороби, але це вже наступна історія, якщо ви тут, скажімо, рік працюєте, умовно кажучи.
Ну, Віталію, як ви сказали, ми годину тому з вами про це говорили і мало що змогли зрозуміти. І зараз от ви розповідаєте, а погодьтеся, що не так просто зрозуміти все це навіть фахівцям. А як же розібратися тим, хто приїхав незаконно вивчати, а копійку для сім'ї заробити? Чи ці...
Ну, є очевидним, що тут є суперечливості певні в цьому законодавстві. Я дійсно дивився всі ці документи, досі до кінця сам не усвідомив, що відбувається. Мені здається, що потрібно мати юридичну освіту для цього, по-перше. По-друге, потрібно, щоб все це запрацювало. Це тільки перший день дії, перші години. Подивимося, як це буде на практиці. Ну, і, звичайно, багато що залежить від юридичної допомоги на території самої України тим нашим громадянам, які збираються працювати на території Російської Федерації і в самій Росії. Я вважаю, що і спостерігачі, і представники української діаспори про це говорили, що нагальна необхідність у створенні юридичного консультаційного центру, який би допомагав громадянам України грамотно вирішувати свої проблеми в Росії. Російської Федерації збільшував би тут для них можливості легальної і неризикованої праці.
Віталію, я вам дуже дякую. І, напевне, в нашій наступній з вами розмові ми вже зможемо більше пояснити подробиць цих постанов і цих законодавств. Я вам ще раз дуже дякую. Це був Віталій Портников, наш московський колега.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Ніколя Саркозі, французький міністр внутрішніх справ і лідер правлячої партії «Союз за народний рух», став кандидатом на пост президента Франції. Кандидатуру Саркозі підтримало 98% його однопартійців. Аналітики вважають, що цей правий політик має великі шанси на перемогу. Приблизно такі самі, як і його найближча суперниця, кандидатка від соціалістів Сеголен Рояль. Починаючи передвиборну кампанію, Саркозі висловився серед іншого проти вступу Туреччини до Європейського Союзу. Про це докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Наталя Вікуліна.
Розширення Євросоюзу без обмежень може зруйнувати цей союз, і я з цим не погоджуюсь, заявив новий кандидат на президентське крісло у Франції. Презентуючи передвиборну кампанію, Саркозі заявив:
«Je demeurerai toute ma vie un européen convaincu».
Все своє життя я залишався переконаним європейцем, але я хочу вільно говорити про те, що Європа повинна визначити кордони, що не всі країни світу мають право інтегруватися до Європи, починаючи від Туреччини, якій немає місця всередині Євросоюзу.
Зазначив кандидат у президенти Франції, син угорського іммігранта Саркозі. Експерти кажуть, що це висловлювання можна вважати найрішучішою заявою щодо прагнення Анкари вступити до Євросоюзу. Слід сказати, що кандидатуру Саркозі підтримало близько 80 тисяч його однопартійців. Водночас цей політик, якого французька преса називає Сарко, виступає за збільшення робочих місць у Франції і закликає французів любити роботу. У передвиборній програмі Саркозі пропонує зменшити податки або скасувати їх на ті прибутки, які людина отримує при додатковій роботі. Політик закликає знизити податки для тих підприємств, які роблять інвестиції і створюють нові робочі місця. Кандидат на пост французького президента закликає переглянути право на проведення страйків. У разі свого обрання він обіцяє представити представити закон, за яким у разі страйку транспортників мінімум автобусів чи поїздів залишатимуться працювати. Саркозі також виступає за те, щоб через 8 днів страйків підприємства, університети чи адміністрації проводили таємне голосування щодо того, як працювати далі. Вибори президента Франції відбудуться 22 квітня. Аналітики кажуть, що найсильнішими кандидатами є Ніколя Саркозі та його чарівна опонентка, соціалістка Сеголен Руаяль, яка, згідно з соціологічними опитуваннями, користується нині найбільшою підтримкою населення. Наразі ще невідомо, чи братиме участь у виборах нинішній французький президент Жак Ширак. Він, до речі, не прийшов на зустріч, де його однопартійці підтримали кандидатуру Саркозі. Даються знаки, зіпсовані відносини між президентом та претендентом на цю посаду. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій програмі. Чому Латвія досі не має державного уповноваженого з прав людини?
Ні перший, ні другий кандидат не підходить на цю посаду. Ніщо в їхній біографії не свідчить про те, що ці особи є фахівцями у сфері захисту прав людини.
Не краща ситуація в цьому питанні і в Україні.
Причина перенесення голосування може насправді полягати у політичних торгах або збиранні більшістю Верховної Ради додаткової підтримки для свого кандидата Ніни Карпачової.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Передвиборна боротьба у Франції, проблеми клімату і нелегальна зайнятість – це сьогодні головні теми європейської преси, огляд якої підготувала Надія Кандиба.
Французька газета, відома своїми лівими поглядами «Лібераціон», звертається до особи Саркозі. Це небезпечна людина, вважає видання і пояснює. Він небезпечний передусім для лівих. Під час голосування у власних лавах його кандидатуру підтримала велика частина членів його партії. Отже, Саркозі є сам собі господарем і зразком сучасного консерватизму. Досягти такого тріумфу йому допомогли енергія, талант та організаторські здібності. Він міцно тримає руку на пульсі і це непокоїть. Йдеться про кандидата, який вміє поводитися як із засобами масової інформації, так і з державою, пише газета «Лібераціон». А от німецькі видання стурбовані передусім проблемами зміни клімату і закликають споживачів відповідально ставитися до питання, скажімо, вибору приватного авто. Так, газета «Гамбургер Абендблат» нагадує, що в Німеччині 20% викидів двоокису вуглецю спричинено транспортом. Тому, пише далі видання, виробники автомобілів просто зобов'язані зробити свій внесок у збереження клімату, розпочавши випуск машин з економічними двигунами. Але чи потрібно їздити по місту на величезних лімузінах? Запитує далі газета. Тут кожен автолюбитель повинен сам критично оцінити свої звички. Адже і ми, споживачі, несемо відповідальність за використання продуктів, які обираємо для себе, зазначає газета «Гамбургер Абендблат». З тіньовою економікою доводиться боротися не лише Україні, але й Німеччині. Хоча в цій країні проблема нелегальної зайнятості не набрала таких обсягів, чимало оглядачів все ж таки б'ють на сполох. У мюнхенській газеті «Абендцайтунг» читаємо: вперше за останні 3 роки нелегальна зайнятість у Німеччині знову зросла і досягла обсягу в 350 мільярдів євро. Це привід для занепокоєння. Такий розвиток свідчить, що рамкові умови в німецькій економіці добрими не назвеш. Збільшення податку на додану вартість, підвищення внесків за медичне страхування, занадто високі соціальні відрахування, що їх вимушені платити підприємці, і не в останню чергу так званий податок для багатих, призводять для того, що наша система соціального забезпечення втрачає тіньові мільярди, констатує німецька газета «Абендцайтунг». Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Василю Степановичу Куку, головному командиру УПА генералу Хорунжому, виповнилося 94 роки. Слухайте у програмі «Перед мікрофоном свободи» спогади іменинника про визвольну боротьбу, ідеали, які давали наснагу вистояти, а також про його дитинство та юність. Головний командир УПА Василь Кук. Перед мікрофоном свободи. Сьогодні о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода».
У результаті трьох раундів голосування парламент Латвії так і не зміг обрати першого омбудсмена країни. Президент Латвійської Республіки Вайри Віке Фрейберга назвала невдале голосування провалом Сайму, оскільки депутати не змогли висунути та обрати кваліфікованого кандидата. На думку експертів, невдача з обранням головного державного правозахисника може сприяти виникненню в Латвії проблем у сфері захисту прав людини. Про це розповідає Людмила Пилип.
Бюро омбудсмена в Латвії повинно було розпочати роботу з 1 січня 2007 року. Згідно з латвійським законодавством, ця структура має виконувати функції правового посередника між державою та її громадянами, захищати їхні права і сприяти вирішенню суперечливих питань шляхом мирної домовленості. Однак парламент країни не зміг обрати керівника бюро – державного уповноваженого з прав людини. На цю посаду претендували два кандидати – викладач Латвійського університету, колишній керівник управління у справах релігії Рінголс Балодис та професор політології Іллінойського університету, громадянка США латвійського походження Расма Карклиня. Ось як рішення парламенту прокоментував заступник керівника фракції партії «Центр злагоди» Валерій Агешин.
Ні перший, ні другий кандидат не підходить на цю посаду. Ніщо в їхній біографії не свідчить про те, що ці особи є фахівцями у сфері захисту прав людини. Окрім цього, один кандидат тісно пов'язаний з однією з політичних партій, а інший більшу частину життя провів у Сполучених Штатах Америки і слабо орієнтується в латвійських реаліях.
Президент Латвії Вайра Віті Фрейберга не раз висловлювала своє незадоволення тим, що питання про затвердження керівника бюро омбудсмену в Латвії затягується.
Сайм, манпрат, шейт, ір, ізгазусіес.
На мою думку, це провал парламенту. В першу чергу тому, що він не зміг забезпечити вимоги закону, відповідно до якого з 1 січня інститут омбудсмена мав вже працювати. По-друге, тому що не зміг висунути та обрати кваліфікованого кандидата. І мені, як президенту, це дуже прикро.
Зазначила президент країни, наголосивши, що готова сама підшукати і запропонувати нову кандидатуру на посаду омбудсмена. За прогнозами голови фракції Народної партії Сейму Латвії Маріса Кучинскіса, висунення та обрання нового кандидата на посаду державного уповноваженого з прав людини може розтягнутися аж до півроку.
Беручи до уваги ситуацію, що склалася сьогодні, наступного разу слід діяти відповідальніше по відношенню до громадськості. Це означає, що при наступному голосуванні коаліція має бути одностайна у виборі кандидата, щоб бути впевненим, що він буде обраний.
Зазначив Маріс Кучинскіс. А поки що латвійцям, як і раніше, нікому скаржитися у разі порушення їхніх прав. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Майже аналогічна ситуація в Україні. Тут Верховна Рада мала обирати омбудсмена 11 січня. Кандидатів двоє. Висунутий громадськими організаціями співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров та попередній омбудсмен Ніна Карпачова, нині народний депутат від партії регіонів. Проте вибори було перенесено, і тепер вони відбудуться на початку наступної сесії парламенту, яка розпочнеться 6 лютого. Про ситуацію навколо посади уповноваженого з прав людини в Україні розповідає Кирило Булкін.
Офіційна причина перенесення голосування – за 10 днів до нього депутатам не роздали біографії кандидатів на посаду омбудсмена. Саме цього вимагає регламент Верховної Ради. Правозахисник Людмила Коваль висловлює стурбованість перенесенням виборів омбудсмена, оскільки термін, визначений для цих виборів законом, уже минув.
Законодавчий орган України, який покликаний писати закони, він їх пише і одночасно їх порушує. Показуючи негативний взірець для людей, які, напевно, можуть собі дозволити робити те саме.
На думку Людмили Коваль, причина перенесення голосування може насправді полягати у політичних торгах або збиранні більшістю Верховної Ради додаткової підтримки для свого кандидата Ніни Карпачової. Проте у партії регіонів запевняють, вони підтримують Ніну Карпачову виключно за її професіоналізм. Про це говорить народний депутат Юрій Мірошниченко.
Ми підтримуємо Ніну Іванівну Карпачову, оскільки вона вже довела своєю діяльністю, по-перше, принциповість, по-друге, професійність і, по-третє, активну позицію щодо захисту прав людини в Україні, незалежно від того, хто при владі.
Однак спостерігачі ПАРЄ Ганне Северінсен і Рената Вольвенд висловлюють сумнів у неупередженості кандидатки на посаду омбудсмена. Стурбовані тим, що Ніна Карпачова як депутат належить до однієї з політичних сил і інші європейські організації. Ось як пояснює цю стурбованість директор Східноєвропейського інституту розвитку Мріду Лагош.
Треба йти не тільки за буквою закону, а й духом. Звісно, коли пані Карпачова висувається як омбудсмен, вона не є членом партії регіонів. Але тут мова йде про належність до політичної сили, не обов'язково членом партії. Тому зміна до законів про омбудсмену має передувати будь-якого обрання.
Зміни до законів, які рекомендував ухвалити Східноєвропейський інститут розвитку за результатами моніторингу Інституту омбудсмена в Україні, стосувалися насамперед деполітизації цього інституту. Мріду Лагош вважає, що і зараз, особливо після впровадження політреформи, ступінь політизації посади уповноваженого ВР з прав людини залишається занадто високим. Проте Юрій Мірошніченко називає претензії європейських інституцій втручанням у внутрішні справи держави.
Ми заперечуємо, в принципі, втручання внутрішні справи України з боку будь-якої організації, особливо в частині коментарів, кого призначати на ту чи іншу посаду. Це виключне право України, зокрема парламенту України.
Контраргумент Юрія Мірошниченка стосовно сумнівів у неупередженості Ніни Карпачової такі.
Ми не можемо говорити, що вона, виконуючи свої повноваження, якимось чином буде представляти партію. Приналежність до партії не робить людину в своїй професійній діяльності залежною від партії. Я особисто абсолютно не бачу підстав, щоб забороняти омбудсмену бути членом якоїсь політичної партії, якщо це партія демократична.
Демократичність партії регіонів, на думку Юрія Мірошниченка, підтверджують і два нових законопроекти, які він вніс сам спільно якраз із Ніною Карпачовою, а також Едуардом Павленком. Законопроекти передбачають суттєве розширення прав омбудсмена, зокрема участь у цивільному та адміністративному процесі. Проте у правозахисному середовищі вже пролунали критичні оцінки цих законопроєктів. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Потяг до медіа. Редакція однієї з найбільших газет Дніпропетровська заявляє про силове захоплення редакції. Свята вода не для всіх. Мер Харкова називає технічною помилкою заборону на освячення води священниками Української автокефальної православної церкви. Слухайте, зокрема, про це у передачі «Панорама Свободи» о 20:30.
А на завершення «Європейської свободи» новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Україна виступає за єдині правила гри в енергетиці у Європі. Про це сказав міністр закордонних справ України Борис Тарасюк в інтерв'ю Радіо Свобода під час візиту до Праги, оцінюючи уроки російсько-білоруського нафтового конфлікту для України.
Об'єднана Європа і кожна країна повинна працювати над зменшенням своєї односторонньої залежності в сенсі поставок енергоносіїв від одного джерела. Тобто треба різноманітити поставки енергоносіїв. Це перше. І друге, треба виробляти і приймати спільні правила для всіх, однакові для всіх.
Попри заклики Європейського Союзу, Росія відмовляється ратифікувати енергетичну хартію. Президент Білорусі нещодавно запропонував Україні створити спільний енергетичний фронт у відносинах з Росією. Борис Тарасюк проти такої термінології, але визнає, що Україна має з Білорусію спільні інтереси. Росія готує запит до Великої Британії з проханням розслідувати обставини смерті одного зі засновників компанії «Юкос» Юрія Голубєва. Про це повідомляють російські агенції, посилаючись на джерела в Генпрокуратурі. У Росії Голубєва вважають одним з найважливіших свідків у справі низки керівників ЮКОСу. Голубєв помер у своєму помешканні в Лондоні минулого тижня. У Киргизстані іноземцям і особам без громадянства заборонили торгувати на оптових ринках. Така постанова уряду країни набуде чинності 1 квітня. За нею загальна кількість іноземців та осіб без громадянства, що працюють у роздрібній торгівлі, не має перевищувати 10%. Влада Киргизстану заперечує звинувачення, що ініціатива спрямована на витіснення іноземців з тієї країни. І прем'єр-міністр Ізраїлю та держсекретар Сполучених Штатів проведуть тристоронні переговори з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Після зустрічі в Єгипті з президентом Хосні Мубараком пані Райс сказала так: «Я повідомила, що незабаром зустрінусь із прем'єр-міністром Ольмертом і президентом Аббасом, щоб обговорити коло питань, щоб ми могли прискорити втілення плану «Дорожня мапа» і рухатися далі до створення палестинської держави. Пані Райс і пан Ольмерт раніше висловили підтримку Аббасу в його протистоянні з палестинським рухом Хамас, який відмовляється визнати Ізраїль і зупинити акти насильства. Людмило.
Дякую. Це були міжнародні новини від Людмили Іваник. І це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. В студії працювала звукорежисер Юлія Сайко. На все добре, говорить Радіо Свобода.